Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Na kongresnem trgu v Ljubljani jutri drugič javna molitev za domovino in mlade.
Profesor dr. Igor Lukšič. Edina prava nevarnost Slovenije v tem trenutku je Golobova in ne Janševa vlada.
Primarij dr. Janez Remškar o 30-milijonski izgubi Ljubljanskega kliničnega centra.
Vreme, po noči bo od zahoda začelo deževati. Jutri bo sprva deževno, čez dan bodo padavine oslabele. Dobro večer. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Raziskava Ogledalo Slovenije je izmerjala občuten padec zaupanja v večino političnih institucij. Največ zaupanja so izgubili vsi trije predsedniki, med njimi največ predsednik vlade, so sporočili iz družbe Valikon. Slovenci med institucijami najbolj zaupajo civilni zaščiti, med poklici pa gasilcem. Predstavniki koalicijskih strank so po včerajšnjem vrhu sicer sporočili, da delajo dobro, s čimer pa se ne strinja politolog dr. Igor Lukšič. Poklicala ga je Maja Morela.
Dr. Igor Lukšič, premier Golob, je po koalicijskem vrhu sporočil, da za zdaj ne bo rekonstrukcije vlade z zmanjšanjem števila ministrstev, saj temu niso bili naklonjeni niti v SD, niti v Levici. Kako problematične so takšne neresne napovedi?
Jaz mislim, da je s tem premier izkazal neko nepoznavanje političnih zakonitosti, ker vsaka njegova izjava vpliva na stabilnost ne samo vlade, ampak tudi političnega sistema. Tako da ta izjava o napovedi zmanjšanja vlade bila enostavno prehitra in politično nedomišljena. Kot vem, bi se oba partnerja, koalicijska, se pravi Levica in SD, strinjala z zmanjševanjem vlade, ampak to bi moral premier narediti s kvoto, ki jo ima Svoboda. Ministrstva, ki so v njihovi domeni, lahko on poljubno zmanjšuje ali povečuje. Za vse ostalo bi moral spremeniti koalicijsko pogodbo. Koalicijska pogodba je pa celota, kar pomeni, da tam noter so določeni cilji in tudi način, na katerega vlada spreminja te cilje, pa tudi na kakšen način bo dosegala te cilje. Se pravi, določeni so število resorjev in celo tudi kateri resorji kakšni stranki pripadajo. Se pravi, to je neka kompozicija, v katero se ne posega kar tako z lahkoto, kot se predstavlja premier Golob.
Koalicija podarja sicer, da ostaja enotna in da dela dobro, vendar pa podpora še naprej pada, zlasti Gibanju Svoboda. Kako komentirate ta omenjeni trend?
Jaz mislim najprej, da je ocena napačna, da koalicija ne dela dobro, da premier ne dela dobro, da so metode njegovega delovanja zelo nepoučene, na nek način napačne, da premier ne dela niti v lastno korist, se pravi preveč turbulenc povzroča. Naloga premiera je predvsem, da drži koalicijo skupaj in da s to trdnostjo predstavlja lahko tudi trdno Slovenijo v mednarodnem prostoru, kar je seveda ključno za državo. Tega ne počne. Poleg tega zaletavanja v številne reforme, zdi se mi, da jih je napovedal celo 7, od njih ni nič. Ko je zamenjal ministra za zdravje, ki naj bi reformo glihkar spravil do zakonodaje, se to ni zgodilo. Nova ministrica razlaga, da teh reform ne bo. Zdaj spet ugotavlja, da te reforme bojo, ampak v času drugega mandata, za katerega še nima mandata v resnici, zato bo treba še na volitve in tako naprej. Se pravi, vlada v resnici ne dela dobro in je to napačna ocena. In ker vlada ne dela dobro, potem tudi koalicija ne more biti stabilna. To, kar on sporoča, je v resnici spet samo PR-ovski trik. Obrešti na tiskovno konferenco, potem, ko vidimo vsi, da stvari ne funkcionirajo, misliš, da boš z izjavo in zagotovilom, da je to koalicija trdna in dela dobro, da bojo ljudje verjeli, da dela dobro. V resnici ta napetost med tem, kar ljudje vidijo, torej, da vlada dela slabo, in med tem, kar verjame premier, da vlada dela dobro, se ta napetost povečuje. In to spet škodi vladi, ker če vlada nima niti predstave, pravilne ocene o tem, ali dela dobro ali slabo, ljudje ne morejo pričakovati, da bo vlada kadarkoli začela dela dobro.
Vlada kot enega od novih načinov napoveduje dualni sistem delovanja, na eni strani odzivanje na krize, na drugi pa tudi izvedbo reform. A ni to sistem, po katerem bi morala delovati pravzaprav že od začetka mandata?
Spet moramo ugotoviti, da gre samo za neko PR-ovski trik, ker potem, ko vidimo, da vlada ne dela dobro, oni ugotavljajo, da bojo zdaj spremenili način delovanja. Razprava o tem, kako naj bo to dualni ali kakorkoli bojo temu rekli, problem je, da ne delujejo in se niso organizirali tako, da bi se dosti hitro odzvali na krizo. To, da ti zamenjaš ministra, ki pravzaprav ni nič kriv, je spet samo en PR-ovski trik, s katerim nisi rešil problema. Problem je v tem, da predsednik vlade obljublja preveč, dviguje pričakovanja in ljudje res mislijo, da je možno na tole poplavo odreagirati tako hitro in tako učinkovito, kot jo zagotavljal v prvem tednu. Mnogi smo že takrat upozarjali, da to je nemogoče in politično nespretno, nespametno. In on s tem še kar naprej nadaljuje. Zdaj spet obljublja reformo recimo plačnega sistema, ob tem, da je zamrznil plače oziroma sklejevanje plač z inflacijo. Inflacija je približno 10%, se pravi je napovedal, da bojo plače leta 24 v javnem sektorju 10% nižje že na tej osnovi in ob inflaciji, ki bo tudi leta 24, še saj 5-7%, se pravi bojo v javnem sektorju plače spet padle. S tem, da bi se pa pogajal o plačnem sistemu, ki naj bi in pričakovanja dviguje, da naj bi pa ta sprememba dvigla plače. Se pravi, gre za eno navadno zavajanje ljudi in to seveda ljudje odreagirajo tako, da taki vladi ne more zaupati.
Zdaj, nekako ste se že dotaknili teme o reformah, ki ostajajo neizpolnjene, če omenili ste že zdravstveno. Na splošno znano dejstvo je nekako, da se reforme delajo v prvi polovici mandata, v drugi pa bolj delijo potem bombončki pred volitvami. Kaj to pomeni za izvedbo reform?
Lejte, jaz mislim, da ima Golob in njegova ekipa napačno predstavo. Oni niso dobili mandata za 8 let. Oni so dobili mandat za 4 leta in zato ne vejo, ne, da morajo reformo narediti v prvih 2 letih, tako kot vi ugotavljate, in potem še korigirati v 3. letu in v 4. letu uživati sadove teh reform. Oni pa mislijo, da bojo zdaj ljudi še vlekli do naslednjih volitev, upili, da so oni edini rešitelj in branik pred morebitno Janševo vlado, ki zdaj lahko nastopi, če ne bojo ljudje njih podpirali in imajo pravzaprav od programskega samo to prazno obljubo in neko obrambno držo pred nečim, ker sploh ni več nevarnost, ker edina prava nevarnost Slovenije zdaj v tem trenutku je Golobova vlada in ne Janševa vlada. In jaz mislim, da to tudi popušča, da je ljudem popolnoma jasno, da Janša nima s tem, kar vlada dela, nič, ne, in tudi ne predstavlja nobene resne grožnje. Torej, ta motivacijski naboj se je izpel, oni pa še zmeraj mislijo, da bojo na osnovi tega dobili drugi mandat. Tako da jaz mislim, da s temi reformami in z vsem skupaj ne bo nič, zaradi tega, ker se še zdaj bolj izkazuje, da enostavno ne znajo politično delovati. To je treba ogromno politične modrosti, spretnosti na dnevni ravni, tudi sindikati, z obladovanjem financ, pogledati, kaj se da urediti dolgoročno, kaj je kratkoročno, katere stvari bi se dalo spraviti v reformo, se dogovoriti s sindikati za določena razmerja, pa potem dozirati finance, če zdaj trenutno niso na razpolago v naslednjih letih, recimo magari letu 24, minimalno 25 več in tako naprej. Ampak tega enostavno ne znajo in zato tega tudi zgleda ne bojo nikoli naredili.
Torej morda še ob koncu najinega pogovora, je glede na razgretost ozračja znotraj koalicije pričakovati, da bo vlada v tej sestavi zdržala do pomladi?
Veste kaj, te vlade imajo zlasti pri strankah, ki so novo komponirane, ne, in instant narejene, imajo neko logiko, po kateri poslanci nočijo predčasno zapustiti svojih položajev, kar pomeni, da bojo ostali v tej kompoziciji do britkega konca mandata, ne glede na to, kaj se zgodi. Se pravi, 41 poslancev, ki jih ima Gibanje Svoboda in še dodatnih nekaj več kot 10 od obeh koalicijskih strank, nihče od njih ni zainteresiran, da se mandat predčasno zaključi. Ta iluzija, da je možno pripeljati kakšnega drugega mandatarja na ta rezultat, ki ga je dosegel premier Golob, je neosnovana, tako da smo pravzaprav obsojeni na to, da bomo s to vlado v tej kompoziciji z minimalnimi spremembami, mogoče na kakšnem ministerskem resorju, morali iti do naslednjih volitev, ki bojo verjetno redne.
Je koalicijski vrh in delo vlade za naš radio komentiral profesor na Fakulteti za družbene vede, dr. Igor Lukšič. Davek na bilančno vsoto bank, ki ga v zakonu o obnovi načrtuje vlada, lahko vpliva na zmanjševanje kreditiranja v Sloveniji, je v mnenju opozorila Evropska centralna banka. Ministrstvo za finance je v odzivu zapisalo, da je ECB glede napovedanega davka podala priporočila oziroma svetuje previdnost, kar je njena vloga in je bilo pričakovano, ne nasprotuje pa uvedbi davka. Nasprotovanje načrtovanemu zakonu sta izrazila tudi Združenje bank Slovenije in Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji. Slednja je zaradi preteklih izkušenj z zasilnimi fiskalnimi dvigi, ko po pretečenem obdobju ni prišlo do obljubljenega znižanja davčne osnove, do tega predloga skeptična. Skupina NLB je v tretjem četrtletju ustvarila 144 milijonov evrov čistega dobička, kar je 18% več kot v drugem četrtletju. Dobiček po davkih se je v devetih mesecih ustavil pri skoraj 387 milijonih evrov, kar je za 2% več kot v enakem obdobju lani. Skupina nadaljuje uspešno poslovanje, so sporočili iz NLB. Ljubljanski klinični center je v prvih osmih mesecih leta posloval skoraj 30 milijoni evrov izgube. V zavodu to pojasnjujejo z načinom obračunavanja storitev strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Za naš radio je razmere v naši največji bolnišnici komentiral primarij dr. Janez Remškar. Tudi ta pogovor je pripravila Maja Morela.
Doktor Remškar, zanima nas vaš komentar na skoraj 30 milijonsko izgubo UKC Ljubljana. Ministrstvo je sicer vodstvo pozvalo k analizi vzrokov za nastalo izgubo. Menite, da bo kaj kruha iz te moke?
Jaz ocenjujem, da je vodstvo na nek način jasno opredelilo, kaj so razlogi izgube. S tem pa, da se to, kar se vedno ponavlja, da bomo zdaj analizirali pa sanacije delali, to se pa ponavlja 30 let. Skratka, moje razmišljanje je, ali so prihodki ustrezni, ali je odhodkovna plat dobro kontrolirana, ali gre za kombinacijo enega in drugega. Slednji del je pa seveda odgovornost sveta zavoda. Lejte, pri nas se temu enostavno izogibamo. V gospodarstvu so pravzaprav tudi s svojim premoženjem odgovorni, pri v zdravstvu pa tega ne sprejmemo, nisi v statut. Naslednji del je pa to, da kdo pa so v tem svetu? V tem svetu, če sem prav informiran, so štiri predstavniki ministrstva oziroma vlade, večino ima ministrstvo. Če se prav spomnim, je sedanji predsednik vlade zelo jasno povedal, da bojo v svete imenovali ljudi, ki se na to spoznajo. Zdaj pa jaz mislim, da med temi predstavniki sveta zavoda ni niti enega, ki bi se resnično spoznal na situacijo v zdravstvu. Od tega, da imamo financiranje neurejeno, do tega, da sama vlada pogosto, ne govorimo o tej vladi, pogosto posega v cene, ki so bile že uvedene v pogodbe med zavarovalnico in izvajalci. Skratka, popoln red, neodgovornost. Resnega pogleda v to, kar je obljubljal predsednik vlade, nima noben. Prvič. Drugič, odgovornosti nimamo nobene. Jaz sem kot direktor Onkološkega inštituta hotel to vnesti skladno z akreditacijo po Joint Commission International, da je svet tisti najvišji organ, ki mora prevzemati odgovornost. Pa je ne. Zakaj ne? Tretjega, ker pa ne sama oblast in tudi zavarovalnica sredi leta posega v pogodbe, znižuje cene storitev in s tem zmanjša prilive v sami bolnišnici.
Na Ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru se za izgubo sklicujejo na način obračunavanja storitev na ZZZS-ju.
To je neverjetno. Čeprav morda so v tem kontekstu, ker se zdaj velike adaptacije in tako naprej, da se res nekaj dogaja, vendar to je odvisno od kodiranja. Zdaj pa, kakšen je nadzor, torej neverjetno je, da je v Mariboru ta povprečni količnik zrasu, če sem prav videl, iz 1,83 na 2, v Ljubljani je pa padel za 0,01%. Skratka, to je nerazumljivo. Je pa seveda razumljivo v tem, to je pa spet moja izkušnja, da izvajalci mnogo tokrat kodirajo ali pa celo prekodirajo, kar pomeni višji dohodek. In zdaj je samo od tistega nadzora, lokalnega nadzora, zavarovalnice, katere kol odvisno, a jim to zbija ali ne. Lahko je tudi to eden od razlogov. Skratka, na vaše vprašanje odgovarjam s tem, da je tu velik vprašaj, kako je z kodiranjem.
Kako pa bi lahko zdaj uravnotežili poslovanje v kliničnem centru Ljubljana?
Management mora imeti pooblastila. Pooblastila pomenijo to, da ne smeš kot generalni direktor in poslovodja s pomočjo sveta prekoračevati tistega denarja, ki ti je namenjen za storitve. Pri nas tega ni. Stroka, moram reči tu, seveda, v prid bolnikov in ob tem, ko seveda zdravniki in tudi sestre hodijo po svetu, vidijo, kakšen material imajo povsod druge, zahtevajo enake, dobre, kvalitetne materiale, kar je logično in to v prid bolnikov tudi pri nas. Vendar naši prihodki temu ne ustrezajo. Ko sem sam kot direktor posegu v to, da sem rekel, lejte, zdravniki, ne moramo si tega prvošiti. Veste, kaj je bil odgovor dveh šefov oddelka? Kater direktor je pa še odletu zaradi izgube? In če greva pogledat, nobenega direktorja dodej zaradi izgub nismo zamenjali, kajti sama država je svojim ukrepanjem veliko krat povzročitelj tega, da nastajajo izgube.
Sicer ste se našega naslednjega vprašanja že nekoliko dotaknili, pa še vseeno me zanima, če lahko na kratko povzamete, a ne zakaj, je povsem drugačna zgodba UKC Maribor. Kako je mogoče, da oba klinična centra delujeta v podobnih razmerah, razlika v poslovanju je pa tolikšna?
A mislite, da res delujeta v podobnih razmerah? Jaz sem prepričan, da ne. Kajti Ljubljanski kliničen center še vedno prevzema najtežje primere, ki jih ni sicer ni veliko, vendar ravno pri teh najtežjih primerih je vprašanje ustreznosti financiranja. Ne nazadnje, če se spomnimo, politiki so v zadnjem času večkrat opozarjali na to, da koncesionarji prevzemajo tiste elektivne programe za tiste storitve, ki se splačajo. Zdaj vas pa jaz vprašam, kakšen sistem financiranja pa imamo, da se nekaj splača, nekaj pa ne splača. Ampak tisto, kar se ne splača, je običajno najdražje. In to sem prepričan pade prav na kliničen center.
Tako je 30-milijonsko izgubo UKC Ljubljana ocenil primarij dr. Janez Remškar. Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so na območju Celja, Kranja in Ljubljane izvedli več hišnih preiskav zaradi suma zlorabe položaja. Dve osebi sumijo, da sta pri nabavi specifičnega medicinskega materiala storili kaznivo dejanje, s čimer naj bi pridobili približno 400 tisoč evrov protipravne premoženske koristi. Katoliška mladina jutri zjutraj ob 6:30 drugič organizira javno molitev rožnega venca na Kongresnem trgu. Kot nam je povedal Dominik Ceglar, se bodo posebej spomnili vernih rajnih.
Molili bomo za domovino ter vero slovenske mladine. Ker smo pa v mesecu novembru, bomo tema namenoma pridali še molitev za verne rajne. Kot Janez Marija Vianej pravi, veliko moramo moliti za duše vernih rajnih, se mora biti človek popolnoma čist, da lahko vstopijo v nebesa. Z molitvijo jih lahko tako odmemo časnih kazni in jim pomagamo, da hitreje dospejo do nebes. Poleg rožnega venca bomo molili tudi molitev k svetemu nadangelu Mihajlu. Z molitvijo namreč blagoslavljamo javni prostor, ki je tega blagoslova še kako potreben.
Vse, še posebej mlade može in fante, ki so prvi poklicani biti voditelji in zgled pri pričevanju vere, katoliška mladina vabi jutri zjutraj na Kongresni trg v Ljubljani pred spomenik Presveti Trojici.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Gorskem Kotarju na Hrvaškem nastaja vzorčna turistično-izobraževalna kmetija. Projekt, katerega izgradnjo in vzpostavitev sofinancirata Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, bo končan še letos. Ogledal si ga je tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon.
investicija, ki je zagotovo zelo pomembna za slovensko narodno skupnost tu na Hrvaškem, ki bo na nek način povezovalna točka vseh društev na različnih področjih in dala seveda dodaten zagon in motivacijo, hkrati tudi en pomemben čezmejni element povezovanja med matično domovino in Slovenci, ki živijo tu na Hrvaškem, in hkrati povezala tudi v sklopu te vzorčne kmetije vse lokalne pridelovalce in dala nek pečat tudi v tem prostoru, kjer Slovenci delujejo in funkcionirajo.
Minister Arčon je bil s prvim obiskom Prezida zelo zadovoljen, prav tako z aktivnostmi tamkajšnjih rojakov. Ob popisu 2021 se je za Slovence opredelilo več ljudi kot na prejšnjem. Bogato, sezonsko in lokalno pridelano hrano imamo doma.
Užijte jo pri vseh obrokih, ne le pri zajtrku.
Vsak dan in ne le na dan slovenske hrane.
Kruh za zajtrk. Super dan.
17. november. Dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk.
Zvečer bo ponekod v hribovitih krajih zahodne in južne Slovenije občasno rahlo deževalo. Po noči se bo dež na zahodu okrepil in do jutra razširil proti vzhodu. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, v Gornjesavski dolini 1, ob morju okrog 12 stopinj Celzija. V petek bo sprva oblačno s padavinami, ob morju bo tudi kakšna nevihta. Padavine bodo čez dan od zahoda ponehale, pojavljale se bodo še krajevne plohe, morda kakšna nevihta. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 1000 in 1400 metrov. Temperature bodo od 8 do 11, v Gornjesavski dolini okrog 3, na Primorskem okoli 14 stopinj Celzija. Še obeti? V noči na soboto bodo ponovno padavine, lahko tudi kakšna nevihta. Meja sneženja se bo spustila pod 1000 metrov. Zjutraj bodo padavine od zahoda ponehale in delno se bo zjasnilo, možna bo še kakšna manjša ploha. V nedeljo bo sončno s hladnim jutrom in meglo po nekaterih nižinah. Tudi v ponedeljek bo suho vreme. Pa poglejmo še temperature ob 18. po Sloveniji. Ljubljana 10, Murska Sobota in Koper 12, Celje, Kočevje in Slovenske Konjice 11, Novo mesto in Rogaška Slatina 10, Logatec in Vrhnika 9, Maribor, Ilirska Bistrica, Tolmin in Velenje 8, Kranj, Krško, Babno polje in Gorenja vas 7, Listca 6 in Kredarica minus 6 stopinj Celzija. Trenutno na cestah ni nobenih posebnosti, voznikom pa še vseeno želim veliko previdnosti. Ura je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.